Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodajského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě nepřestává fascinovat nový pomník v Turkmenistánu. Uprostřed hlavního města odhalil prezident Gurbanguly Berdimuhamedov 6-metrovou zlatou sochu svého oblíbeného psa. V podstavci pak na obřím LCD panelu běží videosmyčka, na které si tihle středoazijští pastevečtí psi hrají. Slyšíš, Praho 6? Místo Marie Terezie chceme obří zlatá štěňata. Ale kromě toho jsem se tenhle týden bavil se svým kolegou Tomášem Svobodou, který pro Seznam zprávy sleduje, jak pokračuje zjišťování toho, kdo vylil kyany do Bečvy a proč nám tuto informaci ministr Brabec není schopný ani po 50 dnech sdělit. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z tohoto týdne. Samozřejmě kromě sochy psa v Turkmenistánu. To už nic nepřebije. Farmaceutický gigant Pfizer oznámil, že úspěšnost jeho vakcíny v třetí fázi klinických testů je 90% při 43 tisících dobrovolnicích. Den poté se objevila i čísla ruské vakcíny Sputnik 5, která má mít účinnost 92% při 16 tisících testovaných. Než se vakcína dostane do světa, Českou republiku bude řídit PES, tedy protiepidemický systém, který nahradí v současnosti používaný semafor. Na základě aktuálních čísel bude rozvolňovat nebo zpřísňovat platná nařízení. Poslanecká sněmovna řešila státní rozpočet na rok 2021. Stát v tuto chvíli sice neví, jaké očekává příjmy nebo výdaje, ale už ví, že plánuje schodek 320 miliard korun. Do sněmovny dorazil rozpočet konzultovat i prezident Miloš Zeman. Zkritizoval moc velký schodek, popřál všem hezké Vánoce a odjel zpět do Lán. Premiér Babiš se k rozpočtu nevyjádřil a odpoledne ze sněmovny dokonce odešel. Asi řešit svůj střet zájmů, který ve čtvrtek opět potvrdila Evropská komise. Sledujte, jak se nic nestane. Americké volby teď už oficiálně vyhrál Joe Biden. Stále ještě zbývá dopočítat Arizonu, Georgii a Severní Karolínu. Státy, ve kterých teoreticky může vyhrát jak Biden, tak Trump. Ten se stále ještě nesmířil s vlastní prohrou a mezi jednotlivými tweety o údajných volebních podvodech chodí hrát golf. Joe Biden mezitím přijímá gratulace od světových lídrů a staví tým, který mu má pomoct s lednovým předáním moci. Zatím není jisté, zdali se ceremonie bude účastnit i Donald Trump, nebo jestli ho dokonce z Bílého domu nebude muset někdo vyvést. Začal se prodávat PlayStation 5. A Microsoft musel prosit troly na Twitteru, aby nefoukali kouř z vaporizéru do nových Xboxů. Ve středu v noci vypadl po celém světě zhruba na hodinu portál YouTube. Začaly se dražit kmitočty pro budování 5G sítě. Do aukce se přihlásilo 7 operátorů a Český telekomunikační úřad odmítá sdělit jakých. Twitter oznámil, že po předání moci zruší u Trumpova účtu speciální status a začne k němu přistupovat jako k řadovému uživateli. A s kritikou velkých mediálních domů se musel potýkat nový agregátor zpráv / naleštěná RSS čtečka Flash News. A co se dělo ještě? V Hongkongu rezignovali všichni prodemokratičtí poslanci. McDonald's bude nabízet burgery s umělým masem McPlant. A ve středu jsme si připomněli Den válečných veteránů. Z Václaváku letos nebude Aleppo. Praha zakázala odpalovat novoroční pyrotechniku v centru. Majitel značek jako Vans nebo North Face koupil za 2,1 miliardy dolarů Hypebeast brand Supreme. Faltýnek zůstává předsedou poslaneckého klubu ANO. Vyšla výroční zpráva BIS. Arménie se vzdala v Náhorním Karabachu. Miloš Vystrčil byl znovu zvolen předsedou Senátu. A v sobotu má odstartovat raketa SpaceX s 4členou posádkou mířící k mezinárodní vesmírné stanici. Teď už ale pojďme na můj rozhovor s brněnským reportérem Seznam zpráv Tomášem Svobodou, který se právě vrátil od Bečvy. Zářijová havárie v Bečvě, do níž vytekly desítky kilogramů jedovatého kyanidu, zabila více než 40 tun ryb. Viník zůstává stále neznámý. S reportérem Seznam zpráv Tomášem Svobodou, který pokrývá dění nejen na jižní Moravě, proberu ekologickou katastrofu, která stále nemá rozuzlení. Ahoj Tomáši, dobrý večer.
Ahoj, zdravím vás.
Tohle mě zajímá vlastně asi ze všeho nejvíc a věřím, že nejsem sám. Jak je možné, že více než 50 dní od té katastrofy na Bečvě kriminalisté stále nemají jasno, co se stalo?
No, asi by se musel zeptat spíš setinských kriminalistů, kteří ten případ mají na starosti. Oni pořád stejně jako rozhodující státní zastupitelství opakují formulku, že nebudou nic dělovat, aby nemařili to vyšetřování, ale je potřeba zdůraznit jeden důležitý fakt. Ty kyanidy jsou akutní jedy, které se ve vodě velmi rychle rozkládají. A jak jsem se bavil s různými odborníky, pokud hned v úvodních hodinách a dnech po katastrofě nezajistíte v tom terénu dostatek vzorku a důkazů, tak máte problém. Takže ten přibývající čas hraje pro viníka.
A tyhle ty vzorky hned po té tragédii někdo odebíral nebo ne?
Jasně, to je správná otázka. My máme jako novináři a vůbec veřejnost, která se o to zajímá, tak máme hlavní problém, že my nevíme tady ty základní informace, protože policie i inspekce tak nějak zaměňují to policejní vyšetřování se vším ostatním. To znamená, oni říkají, nebudeme sdělovat vůbec nic, protože bychom mohli mařit vyšetřování. Tím pádem my se ani nedozvíme, jaké byly ty postupy všech zasahujících úřadů na tom místě po té havárii.
Můžeš v rychlosti shrnout, co dosud o té zářijové nehodě víme s jistotou? Třeba kolik kyanidů do řeky vyteklo a co následovalo potom?
To je zase dobrá otázka, protože my přesně neznáme ani to množství. Ale jak jsem se bavil s různými chemiky, opravdu to muselo být velké množství, to znamená stovky kilogramů kyanidů. Já jenom připomenu nebo zdůrazním, že podle českých evropských zákonů musí vlastně každá firma hlásit, pokud ročně vypustí do vody víc než 50 kg kyanidů. Tady to bylo určitě násobně větší množství. Ti odborníci mluví o tom, že to klidně třeba mohla být nějaká cisterna nebo prostě větší nějaká jímka, kde se třeba skladují ty odpadní vody. Takže opravdu větší množství. Já ještě jenom řeknu, že ten kyanid je samozřejmě smrtící jed, jak zná skoro asi každý menší dítě, ale může to být na vlastně zabití. Stačí podle inspekce i klidně 200-300 mg. Takže opravdu ve velkém množství je to akutní jed. A co se týče těch dalších věcí, co víme, tak my víme, že k tomu úniku došlo někdy nejspíš v neděli ráno, už pak odpoledne začali zjišťovat rybáři, že opravdu dochází k velkým úhynům ryb a už odpoledne tam zasahovala jak inspekce životního prostředí, tak také několik jednotek hasičů. Nicméně dlouho nebylo jasné, co za látku tady takový masivní úhyn a takovou velkou havárii způsobil.
My ten dnešní rozhovor natáčíme ve čtvrtek v 8:30 večer. Už předpokládám, že oba dva mileme trochu z posledního. Co si dneska kolem Bečvy zjistil ty?
Já ještě řeknu jednu věc, když pomineme ty spekulace ohledně viníka, tak mě na tom případu připadá naprosto nepochopitelný, že inspekce životního prostředí až po 4 dnech veřejně ohlásila pozor, v té řece zabíjel kyanid. Když si to jenom představíte na nějakou jinou havárii, dovedeš si představit, že by třeba v nějaké, já nevím, jaderné katastrofě nebo něčem podobném, prostě úřady řekly až po tak dlouhé době, pozor, stalo se tady tohle. Samozřejmě máme v paměti tu havárii v Černobylu, kdy opravdu úřady mlžily a bohužel i z reakcí běžné veřejnosti se teď zdá, že nebo lidi si myslí, že ty úřady podobně chtějí to vyšetřování mlžit. A já si myslím, že v tom oznámení, že tam byl kyanid, tak úřady naprosto selhaly, to je prostě nepochybné, protože tak, jak jsem se bavil s různými chemiky, vy opravdu velmi rychle, zvlášť v takovém akutním případě, zjistíte, jaká látka, jaký jed tam zafungoval. A tím pádem v dnešní době bych čekal, že okamžitě zní varování v obecních rozhlasech, v mobilních aplikacích, na sociálních sítích. Ta realita byla taková, že prostě rybáři tam zasahovali holýma rukama, pak si stěžovali, že je pálí ruce. A já si myslím, že tohle je velice zarážející a je to ještě možná horší než to, že neznáme pořád viníka, tak ten fakt, že Víme, že nás úřady v takové havárii v 21. století absolutně nedokázali ochránit, tak to je podle mě na tomto nejvíc nepochopitelné.
A když se tedy jednalo o únik takhle nebezpečné látky a úřady takhle mlžily, ty jsi hovořil s odborníky, ptal jsi si jich třeba i na to, jestli tenhle ten únik mohl být nebezpečný i pro lidi?
Jak říkají chemici, tak nepochybně, jak jsem už zmínil, no opravdu není úplně přesné, je přesně jasné, známe, kolik toho kyanidu vyteklo, ale i minimální hodnoty můžou samozřejmě znamenat i samozřejmě smrt člověka. A vemte si to, že nevíme ani ty okolnosti úniku té látky, ale pokud by ten kyanid utekl někde v nějakých vysokých koncentracích, tak už jenom nějaká manipulace s tím může být pro člověka smrtelná. Takže, jak mi dnes řekl jeden z odborníků, je docela i vlastně náhoda nebo svým způsobem štěstí, že třeba někdo nepřišel o život při té havárii.
Ministr životního prostředí za ANO, Richard Brabec, ještě v září prohlašoval, že ta havárie bude došetřená do pár dní, dokonce jednou použil i slovo hodin. Od Jana Hamáčka jsme slyšeli, že policie bude vědět víc až po 20. prosinci, na základě nějaké soudní expertízy. Jak se teda k celé té situaci vláda staví?
Já myslím, že je vidět, že se k tomu staví hodně liknavě. Sám ministr životního prostředí Richard Brabec vůbec zpočátku podle mě nereagoval na to, že se stala tak velká havárie, v podstatě to jeho asi tým nedokázal správně vyhodnotit, to znamená vůbec na místo nejel, až opět dní později řekl, tedy ještě tu známou hlášku, že najít viníka bude otázkou hodin, čímž si myslím, že do toho vyšetřování ještě vneslo mnohem víc pochybností, protože víme, že máme víc než 50 dní po té havárii a pachatele pořád nemáme. Dnes se ve sněmovně v podstatě vztekal a kopal kolem sebe i premiér Andrej Babiš. Opět zase zaznívaly ty formulky, že se všechno hází na něj a na jeho firmy, osočoval opoziční poslance, takže jenom to zase nahrává dalším pochybnostem a spekulacím. Jak když to řeknu úplně jako like, já bych čekal, že v takovou chvíli, pokud ta chemička s tím nemá nic společného, tak udělá prostě velkou tiskovku pro novináře a třeba tam postupně v dnešní době koronavirových opatření pustí ty novináře, ukáže jim ten provoz, ukáže jim, jak to funguje, že nemají žádný problém, ale my jsme jenom slyšeli, jak se postupně měnila vyjádření té chemičky a to je zase další věc, kolem které jsou pochybnosti.
Takže ta chemička Deza, na které padá nějaké hlavní podezření a mediální zájem, vlastně s médií moc nějak pozitivně nespolupracuje.
Takhle, ač to mluvčí toho Agrofertu Karel Hanzelka vlastně na začátku vyvrátil, tak ta chemička je vlastně jediná, která na Vsetínsku ty kyanidy ve větších, ale povolených množstvích do vody vypouští. A co je velmi podivné, tak inspekce, aniž by teda řekla spoustu těch základních a klíčových informací, tak velmi brzy po začátku toho vyšetřování řekla, že Deza to být nemohla. I to je další pochybnost. Já se ptám, co vede jakékoliv vyšetřovatele k tomu, že tedy neřeknou, kdo za to může, ale musí zdůraznit, kdo za to nemůže. Takhle přece mohli říct dalších 10-20 firem, které jsou třeba v okolí a víme, že je tam více firem, které s malými množstvími těch kyanidů nakládají, tak mohla přece takhle vyloučit spoustu dalších firem. Je to jenom zase, to nahrává dalším spekulacím.
Já ještě připomenu, že firma Deza spadá pod koncern Agrofert a ten koncern Agrofert je ve svěřenském fondu premiéra Andreje Babiše. Podařilo se to zapojení potvrdit nějakými důkazy?
Musíme říct, že zapojení Dezy není úplně jasné, i když samozřejmě je tam spoustu faktů, které nahrávají k tomu, že ta Deza by zněla jako logický viník. Já bych tomu řekl jen jednu věc, že mám zkušenost, kterou jsem naznačoval. Když jsem se ptal v jiných fabrikách, u kterých je jasné, že s tím nemohou nic mít společného, protože jsou třeba úplně v jiných krajích, tak oni velmi rádi mluví o té prevenci havárií, o tom, že mají různé certifikace a tak dál, A mně přijde, že Deza začala reagovat až pod nějakým mediálním tlakem. První vyjádření bylo, s kyanidy vůbec nenakládáme. Když novináři upozornili na to, že jsou tady různé vysokoškolské diplomové práce, které přímo píšou o tom, jak Deza s těmi kyanidy nakládá, tak teprve potom zazněla nějaká vyjádření opravující to původní a postupně tedy začal Agrofert to vysvětlovat, nicméně ty prvotní pochybnosti už nedokázal vyvrátit.
Podezření toho úniku toho kyanidu byl i areál bývalé Tesly Rožnov, kde sídlí desítky firem. Dokonce ministr Brabec na něj sám ukazoval. Ukázalo se, že tenhle ten vyšetřovací scénář je nějak nosný nebo vede k nějakému odhalení viníka nebo aspoň přiblížení se?
Tak zaprvé tam není jasné, kdy vůbec inspekce nebo kriminalisté zjistili ty vzorky právě z té dané výpusti. Mluví se o tom, že tam byli až den po té havárii a v podstatě z té výpusti, což je v podstatě vyústění nějakého 15-kilometrového potrubí, tak zjistili, že tam jsou opravdu nějak minimálně překročené limity těch kyanidů. Ano, to je fakt. Nicméně je velmi zarážející, že opět odborníci upozorňují, že ta výpust, která je ve Valašském Meziříčí, tak je asi 3,5 kilometru od místa, kde vůbec hromadně začaly hynout ryby. A podle odborníků je naprosto i nesmysl, aby prudce jedovaté kyanidy začaly působit až tak pomalu, až v podstatě po těch více než 3 kilometrech. Prostě bylo by logické, že po několika stovkách metrů maximálně začnou ty ryby hynout.
Ty se tomu tématu věnuješ už prakticky od té doby, kdy byla řeka Bečva znečištěná a máš spoustu informací. Já bych se tě rád zeptal na nějaké trochu obecnější věci. Existuje třeba nějaké místo nebo systém, kde se ty nebezpečné látky jako kyanid nahlašují, pokud s nimi firma operuje? Mají o tom přehled třeba starostové nebo záchranné složky?
Musím říct, že tady ta věc byla pro mě taky překvapivá, protože jsem velmi těžko zjišťoval zpočátku, kdo za to všechno zodpovídá, jakým způsobem spolu úřady se o tom baví, kooperují, kdo má za co zodpovědnost a když to řeknu zjednodušeně, je v tom velký chaos. Ne, že by to zákony neřešili, ale samotné úřady a úředníci prostě mají špatný přehled o tom, kdo má co řešit, kdo má vlastně zodpovědnost za evidenci nakládání s těmi nebezpečnými látkami. Tu prevenci a řešení havárií řeší mnoho zákonů a je to nepřehledné a jenom zase zkušenost. Někteří starostové, jejichž obce, města byly tou havárií postižené, tak doposud nemají seznamy firem, které s těmi látkami nebezpečnými nakládají, tak doposud ty nemají k dispozici.
Takže hypoteticky může nastat situace, že z nějaké továrny unikne nějaká chemikálie a ten člověk v té továrně vlastně neví, kam má zavolat a kam tohle to má nahlásit.
Tak to, já si myslím, že ty fabriky mají samozřejmě spoustu svých postupů, mají svá cvičení, vědí, co mají dělat, ale myslím si, že je spíš problém v tom, že naopak ty zasahující úřady úplně nevědí, co v takové chvíli dělat. Toto se potvrdilo na tomto případu, který přesahoval do dvou krajů a hned na začátek nebylo jasné, kdo vůbec bude celé tady té velké akci velet, jakým způsobem se bude zasahovat, jak se bude informovat veřejnost. A to je to, co už jsem naznačoval, to mi přijde jako ten největší problém celé té kauzy, že my se prostě nemůžeme cítit v nějakém bezpečí.
Plyne z toho nějaké poučení, když nastane tato podobná situace, což v budoucnu samozřejmě nastat může, zpřehlední se nějak informace o tom, které firmy a s čím přesně a v jaké množství nakládají, nebo zpřísní se limity pro ty nebezpečné chemické látky?
No to je další velký otazník, protože Ministerstvo životního prostředí jenom tak v podstatě mezi řečí vzkázalo, že prošetří všechny ty postupy, prošetří ten zásah, ale já bych už v tuto chvíli, když je to téměř 2 měsíce po té havárii, tak bych i v poslanecké sněmovně mezi politiky očekával nějakou velkou vládní debatu o tom, jak reagovat na takové havárie, jak třeba zpřísnit limity, jestli nějakým způsobem nespřehlednit a nezjednodušit ty různé databáze, tak aby prostě úřady mohly rychle reagovat, protože vemte si, může se stát něco takového zase okamžitě a myslím si, že by bylo dost zvláštní, kdyby se něco takového opakovalo a postup těch úřadů byl takhle kostrbatý a takhle pomalý, protože to opravdu ohrožuje lidské životy.
No, v Poslanecké sněmovně dnes probíhaly interpelace a poslanec za Piráty se právě premiéra Babiše zeptal na tuto aféru s DESou a premiér prakticky jenom označil deník Referendum, který přišel s nějakými novými informacemi, jako nejhorší novinářskou žumpu. Proč se vlastně tak rozčílil, když už mu DESA vlastně oficiálně nepatří?
To by byla asi otázka na něho, ale jenom to svědčí o tom, jak se ho to dotýká a v podstatě všechny tady ty velké mediální kauzy, které se týkaly premiéra Babiše, ať už to byl například ten údajný střet zájmů a další kauzy, tak on reaguje velmi podobně, velmi podrážděně a nevím, co víc k tomu říct, protože člověk prostě z toho nemá pocit, že by opravdu vláda s tím chtěla něco dělat, ale je to jenom zase takové to klasické, je to vaše kampaň, všichni jste se proti mě spojili, já v tom nevidím žádnou konstruktivní debatu, která by mohla zlepšit tu prevenci takových závažných havárií.
Celé to vyšetřování je hrozně vleklé a táhlé. Podle tebe je nějaká, a případně jaká pravděpodobnost, že se policii podaří dopadnout nějakého viníka?
Já bych jen připomněl, že Petr Bareš, což je státní zástupce, který vlastně na tento případ dohlíží, tak se už před několika týdny dost nešikovně vyjádřil, že vidí tak, že jako pravděpodobnost, že se ta kauza prošetří, vidí tak na 20%, což je jenom jako zase velmi podivné tvrzení, oni už to teda uvedli na správnou míru, řekli, že to byl v podstatě úlet, ale tak, jak například kritizoval nový hejtman z Zlínského kraje, on kdyby šel do úřadu s tím, že bude svou práci dělat na 20%, tak by ho prostě voliči sežrali, takže jako když státní zástupce řekne dopředu, že ten případ vidí na to, že se vyřeší na 20%, tak to o něčem svědčí. Nicméně z mého pohledu, tak jak jsem slyšel od odborníků, samozřejmě čím delší čas uplynul, tím se ta pravděpodobnost na odhalení viníka snižuje, protože víme, že ten kyanid se ve vodě velmi rychle rozpouští, takže pokud oni tam nezajistili důkazy opravdu pár hodin a dní maximálně po té havárii, tak si myslím, že to bude velmi problematické.
No a co na celou tu havárii a tu situaci, která potom nastala, říkají místní na Vsetínsku, v Přerově a v okolí? Mají strach, že se podobná situace může opakovat a důvěřují vlastně úřadům, že by tuto situaci zvládli líp?
To je asi celý ten nejvarovnější důsledek té kauzy, že vznikla obrovská nedůvěra v ty úřady, protože lidi se logicky ptají, jak to, že jste nás nevarovali, my jsme v té době tam koupali psy, rybáři tam zasahovali holýma rukama a vy jste nám neřekli, že tam je jedovatý kyanid. Takže oni se logicky ptají, jestli se něco podobného opakovat nemůže. Shodou okolností tam už byla od té doby jedna taková menší epizoda, kdy právě u té dané výpusti ve Valašském Meziříčí tak se objevila pěna. Po zase nějaké analýze chemické se zjistilo, že ve vodě byly vzorky niklu, což samozřejmě může být problematické pro ty vodní organismy, ale není to žádný prudký jed, který by třeba člověka ohrožoval. Nicméně i na tom případu se ukázalo, jak lidi se najednou bojí, samozřejmě se obávají, co se děje a mnohem víc si všímají řeky, tak na tom aspoň vidím to pozitivum, že snad pokud se stane někdy v budoucnu něco podobného, tak jak úřady, tak i politici dokáží reagovat mnohem rychleji.
Ty celou tuhletu kauzu v Bečvě pro Seznam zprávy pečlivě sleduješ. Kdy si budou moct posluchači přečíst tvoji příští reportáž?
Já věřím, že text vyjde teď o víkendu. My jsme se bavili s špičkovými chemiky o tom, jak se vůbec taková havárie má vyšetřovat a to zásadní zjištění jejich je, co už jsem naznačoval, že upozorňují na to, že se mělo reagovat mnohem rychleji a oni by očekávali, že v takové chvíli, při takové havárii, laboratoře budou schopné prostě do pár hodin, maximálně jednoho dne odhalit, co tam bylo zajet. A samozřejmě i v šetření v terénu má být takové, že tím, že odebíráte všude vzorky a víte, jaké tam byly ty množství kyanidů v té vodě, tak i to vás navede k té dané výpusti nebo k tomu místu, odkud ten kyanid vytéká. Takže oni vidí jako velmi logické a v zásadě v uvozovkách jednoduché na ten kanál nebo na tu výpust dojít.
Ty předpokládám na tenhle ten článek i na všechny ostatní upozorňuješ svoje followery na sociálních sítích, kde tě můžou posluchači sledovat?
Tak můžou mě sledovat jak na Facebooku, tak samozřejmě na Twitteru, kde mám jednoduchý nick novinář Tom, takže určitě pokud budou mít zájem, ať se podívají tam.
Já ti moc děkuju za rozhovor a díky, že jsi udělal čas i takhle pozdě večer a doufám, že si to volno nějak vynahradíš.
Já myslím, že nebude problém, tady ta kauza je opravdu zajímavá a budeme se tomu dál věnovat.
A to je pro tento týden opět vše. Budu rád, když Stopáž ohodnotíte v Apple Podcast a nebo o ní zatweetujete s hashtagem Stopáž. Moc děkuju nové vlně recenzentů, konkrétně Iáčkovi, Alejandra Tech a Johnnymu Mačetovi. Stopáž pro vás kromě mě vyrábí audio tým Seznam zpráv, Hana Němečková a Robert Sandra. Pokud nám chcete něco sdělit, poslat tip na téma, vysvětlit nám, co děláme špatně, a nebo poslat svůj nejoblíbenější pomník, napište nám prosím na audio@firma.seznam.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský a příští týden opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec. Čokoládové bonbóny M&M's vznikly během španělské občanské války. Pan Marie z britské čokoládovny Hershey's se spojil s panem Marsem z amerického potravinářského gigantu Mars a začali brandovat tuto armádní sladkost jako Mars and Marie's, tedy M&M's. Do roku 1956 se z M&M's stala nejprodávanější sladkost v USA. Do you want to eat me?
No.
Do you want to eat me?
No, thanks.
No? Would you like to eat me? Ah! Nobody wants to eat me! I'm the luckiest!